سراويت حواحات من حدار وغمرا زوبا أبرقلي دحر زفنو مدقعتي أبلو الهيوتن نبرتن قدات أوريدولنا إيلوم أما عداري توردا نتقجت أمل كتو دريمت سويانا أب زفنو زينا أب أبرقلي عريدو نزنا برفولي حيل أمحرا نعوو نقحقز نزمة صلع لهلت شالك سراويت كمز دمسس أفليت الله كل الأمحرا بوغانو طرف مرف حواحات بفولي حيل أمحرا حيل سأتتان اتكبابن تسعيرو ندحريتنا برخاتهم اللي يصلوا يبل بس من الراقي يولي قلنا سارة بساية كتار بويا
سنبت نفسون يزوجح ليتي استولى عمد قعتي هيوات سبات مدفؤون نبرات معناون سقاب حزوان ابتخبابي زي من رقاءات مفتارو ام حداري ورداء برقلة اتو دستا لما تزاريبهم اتوقون زي سقاب فرقة مع التسوني مغزالون حبيرهم
እናንተ ወሪያና አልካትራን ሰዓት ጀምሮ እስከ 7 ሰዓት አካባቢ
ቅድመት ማሊው ከ11 ሰዓት ስጋብ ሹ 10 ሰዓት ውግዝ ነበር አርባዕተ ዝኾናናይ መንግስት መኻይን ተቃጽለናና አለዋ ሓደ ተካል ጥዕና ጣቢያውን ተቃጽልና አለ ከም ንጹሃን ነበርተን ኃይለታት ጸጥታንውን ዝተጎዱለውና ፍሉ ኃይለ ጸጥታናውን ኣብ ልዕሊ ጁንታ ልዑል ክሳራ ብጽሒዩ ናይቶም ዝሞቱን ዝቆሰሉን ሰባት መረዳእታ ሕዚ መሃበይ ንኽእልን ገና ኩነታት ስለዘይሃደአ እዮም ዝበሉ ካብቲ ከባቢ ዝተመዛበሉ ሰባትን ዝግበረሎም ዘሎ ሓገዝን ብዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ከምዘይብሎም ዝገለጹ ኣቶ ደስታ ልማ ኣብ ቀረባ መዓልታት ዕላዊ ከምዝገብሩ ፍሊጦም ህዝቢ እቲ ወረዳ ሕጊ ኣብ ምኽባር ምስ ሰራዊት ሓባቢር ምፋሩ እውን ወሲኾም ኣብሪሖም
ጠቅላላ የህግ ማስከበሩ ስራ ላይ ለመከላከያ ሰራዊታችን ከፍተኛ ድጋፍ አድርገናል።
ህዝብናን ሰራዊት ደግፎ አብ ጎን ጠጠው በመባሉ ስነ ልቦና ህዝብናን ምጉዳእ ዝተፈጸመ ጥቃት ይለኢዛምን በት ዝተፈጠረ ዘይምርግጋ ህዝቢ ዕለታዊ መነባብሩ ተቋሪጹሎ ኢሎም ኣብቲ ዞባ ኣብ መምርሒ ሰላምን ፀጥታን ምክትል ሓላፊ ኣቶ ኣዘዘው ኣዳነውን ነዚ ዘራጉድ እዮም ዝዛረቡ።
ኣከባቢው ወደ ነበረው መረጋጋት እንድመለስ ፀጥታ ኢሉ ተረጋ
ናብቲ ዝነበረው ምርግጋእ ንክምለስ ሓይልታት ፀጥታት ሓጋጊዞም ይሰርሑ ኣለው። ህዝቢ እውን ተጠናኺሩ ስነ ልቦኑ ኣረጋጊኡ ሰላም ከባቢኡ ብናይ ባዕሉ ሓይልታት ፀጥታን ማሕበረሰብን ተሓባቢሮም ዓይነን እዝንን ኮይኖም ክሰርሑ ናብ ዕለታዊ መነባብሩኡ ክምለስ ኢና እነሰራሕና ንርከብ እዮም ዝበሉ። መጥቃዕቲ ተፈኒዋ ዝተባህለት ኣብ ወረዳ ኣበርገለ ትርከብ ከተማን ኢራቅ መስ ክልል ትግራይ እትጎራበትን ከምኡውን ሕወሓትን እሂደንን ኣብ እዋን ቃልሲ ብስፍሓት ይንቀሳቀስሉ ናብ ዝነበረ ከባቢ ዝቐረበት ምዃና ነበርቲ እቲ ከባቢ ይዛረቡ። ሰባት በቲ ዝወረደ መጥቃዕቲ ስድሮኦም ሒዞም ካብ ከተማታት እቲ ዞባ ናብ ሰቆጣ ካሃድሙ ከም እተገደዱ ሓቢሮም
ከተማ ወጥተን ብእግራችን ልጆቻችን ናምይዘን ብኣብዛኛው ወደ
ካብቲ ከተማ ወፂና ደቅና ሒዝና ብእግርና ናብሳቅ ኣኸይድና ናብተከዘ ዝኸዱውን ኣለው። ንሕና ግን ኣብሳቃ ምስ በፅሕና ተቐቢሎም መኻይን ገይሮም ናብ ሰቆጣ ኣምፅዮምና እዮም ዝበሉ። ኣብቲ ዝወረደ መጥቃዕቲ ስርቂ ንብረት እውን ዝተሓውሶ ምንባሩን ብሃንደበት ዝተፈፀመ ዘይኮነስ ኮነ ኢሉ ዝተፀንዐን ዝተዳልውሉን እዩ ኢሎም